Så begiver de sig på de her elcykler ind til Christiania. De cykler ind af den gamle hovedindgang, og så stiller de cyklerne ved en bygning, der hedder Fredens Ark. Herfra går de så over til Stjerneskibet i Busse Street, hvor at den 31-årige prøvemedlem, han står, så begynder de altså at skyde.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Vi har lige fået et anklageskrift ind ad døren her til morgen i en sag, som vi har talt om mange gange her i afhørt studiet. Det er drabet på et prøvemedlem på Pusher Street på Christiania sidste sommer, hvor der også var fire tilfældige, der blev ramt af skud. Det var et drab, der var den forløbige kulmination på den bandekrig, som vi siden har set udspille sig mellem netop Hells Angels og den forbudte bande, LTF. Og jeg har fået Sune Fischer og Bjarke Vestesen og Christian Kornø med i studiet til at fortælle om anklageskriftet. Og det er jo faktisk meget interessant læsning, fordi at anklagemyndigheden skitserer, altså jo faktisk nærmest minut for minut, hvordan de mener, at det gik for sig. Der er fem, der er tiltalt, den ene en absentia, og anklagemyndigheden mener, at de alle sammen er medlemmer eller tilknyttet LTF og har indtaget forskellige roller, og de nægter sig skyldige alle sammen. Bjarke, hvis vi starter med dig, kan du ikke fortælle, hvad der står om selve planlægningsfasen op til drabet?
Jo, det er jo meget detaljeret, det som står i anklageskriftet i ikke alene timerne op til, men faktisk også i dagene op til, fordi de har jo forberedt sig ved at have købt taletidskort. De har sørget for flugtruter, for flugtbiler. Taletidskortene har de købt blandt andet i en slikbutik. En af de mest interessante ting i optakten er, at de faktisk aftenen inden drabet fandt sted, faktisk mindre end et døgn for inden likvideringen på Christiania, der har de et møde, et koordinerende møde på Blågårdsplads og i området omkring Blågårdsplads, sammen med flere personer, som også har tilknytning til LTF. Og det er simpelthen for at få de sidste ting på plads.
Og hvad sker der så på selve drabsdagen, ifølge anklagemyndigheden?
Ja, ifølge anklageskriftet, så kan vi jo læse, at de blandt andet henter en bil. De kører til Hvidovre og parkerer bilen der. En anden bil, en Ford Mondeo, den bliver kørt til en café på Christianshavn, mindre end en kilometer fra indgangen til Christiania og til Pusher Street, hvor likvidering finder sted tre timer senere. Vi ser, hvordan en af de tiltalte, ifølge anklageskriftet, placerer sig på voldanlægget på Christianshavn for at tage imod, når de to drabsmænd de kommer tilbage efter at have begået drabet, for ligesom at hjælpe dem af med tøjet og skaffe dem af med tøjet ved at brænde det af. Vi ser også i forløbet op til, hvordan de to, som politiet jo mener er drabsmændene, som altså skød det her 30-årige HA-prøvemedlem og sårede fire andre. Vi ser også, hvordan de bliver kørt i en taxa fra Hvidovre til et sted på Amagerbro, hvor de ligesom så skal videre derfra, og hvordan de får overdraget forskellige beklædningsgenstande, så de kan maskere sig fuldt ud.
Okay, så nu har vi dem frem til Jenagade på Amager. Og Sune Fischer, hvad er det så, der sker herefter?
Altså her på Jenagade, der har de jo fået overdraget, som Bjarke nævnt, maskering, tre pistoler, og så de her to elektriske matecykler. Og på de her cykler, der begiver de sig fra Jenagade, der ligger på det indre af Amagerbro, og så til voldanlægget lige ved siden af Christiania. Her stopper de op og afventer det sidste signalgivning.
Og ved vi, hvor den signalgivning den bliver givet fra?
Nej, men ifølge anklageskriftet, så står der jo, at de modtager et signal, givetvis på en mobiltelefon.
Altså en klar melding.
En klar melding om, at nu skal de rykke det sidste stykke ind på Christiania. Det er ikke lykkedes politiet at klarlægge præcis, hvem det er, der giver det her signal. Men der er formodentlig tale om en eller anden mand, som på det her tidspunkt går rundt inde på Christiania, lusker rundt derinde, og som jagter og ser, hvad der sker. Men man skal huske på, at det her gerningstidspunkt, det er jo omkring klokken 19.30. Altså så tidspunktet fra klokken 7 om aftenen, det er jo en weekend, det er jo en sommeraften, sidst på sommeren. Der er mange mennesker i området, ikke? Der er også en del turister, så det er ret nemt at færdes sådan ubemærket derinde. Så begiver de sig på de her elcykler ind til Christiania. De cykler ind ad den gamle hovedindgang, og så stiller de cyklerne ved en bygning, der hedder Fredens Ark. Herfra går de så over til stjerneskibet i Busse Street, hvor at den 31-årige prøvemedlem han står, og så begynder de altså at skyde.
Og der står i anklageskriftet, at de gik målrettet mod stjerneskibet.
Der står også i anklageskriftet, at der affyrer mindst 23 skud, og at prøvemedlemmet han blev ramt af godt 13 skud, og så døde han kort efter.
Ja, han blev ramt af blandt andet flere skud i ryggen og i benene.
Sammen med offeret står der jo også fire personer, som jo ikke har nogen relation til det kriminelle miljø, som bare er på Christiania på det tidspunkt, og også står uden for stjerneskibet.
De såredes skader bliver jo også nøje beskrevet i anklageskriftet. Hvad er det, der sker med dem?
Ja, der er jo særligt en af dem, som jo bliver ramt af mindst 6 skud. Et skud i halsen, et skud i højre side af brystkassen, brystkassens venstre side og 2 skud på bagsiden af højre lår. Og så et skud på højre side af ryggen. Så det er jo ganske alvorligt. Altså det, jeg husker også, jeg var jo selv til stede derude umiddelbart efter, at drabet havde fundet sted. Og det, der jo også blev talt om, det var jo, at der kunne godt have været 2 dræbte, men vedkommende overlevede jo så de her mange skud.
Ja, han var i livsfare, men overlevede. Den tredje beramt af et skud i højre underben. Der var en fjerde beramt af 2 skud i højre underarm, og så var der en femte, der beramt af et skud i venstre lillefinger. Hvad sker der så efterfølgende?
Jamen, de 2 gerningsmænd her går over til de her parkerede matecykler, og så cykler de op på voldanlægget ved Christianshavn, hvor de mødes med den her medgerningsmand, som modtager gerningsvåbne og flere beklædningsgenstande fra de her 2 mænd, fremgår det af anklageskriftet.
Jeg hæfter mig ved, at der i anklageskriftet står, at der jo også sker en lille afvigelse for planen, at der er en af dem, der vælter på sin cykel.
Der er en af dem, der vælter på cyklen, og det er det, der gør, at de efterlader cyklen, og de 2 gerningsmænd skynder sig så videre til den her flugtbil, som har holdt parkeret nede ved caféen på Langbrogade. Men imens overhælder en medgerningsmand op på voldanlægget, smider de her ting ned i en skraldespand, altså maskeringen og de 3 skydevåben, med brandbar væske og sætter ild til dem. Og det gør man jo typisk for at fjerne altså, ja, eventuelle spor, der kunne være på våbenet. Og det er så her, at politiet faktisk anholder ham, og man må formode, at det har givet dem et godt start, en god start på efterforskningen, fordi at for det første en medgerningsmand, og så har de jo de her ting, som de sandsynligvis har nået at slukke, det vil sige, der er måske også noget DNA på, noget krudtpartikler, som ligesom kan forbinde nogle af de her gerningsmænd til selve skudepisoden.
Så de har ligesom et punkt 0 at bevæge sig ud fra, og så kan samle et større puslespil ud fra det?
Lige præcis, og så kan de jo også efterfølgende altså spore, hvem har den her mand været sammen med, hvem har han kommunikeret med i de foregående dage, og det kan jo give altså et fingerpeg om, altså, hvor skal vi bevæge efterforskningen hen.
Men det virker også sådan lidt risky, at han står på voldanlægget og brænder de der ting af. Altså hvorfor?
Det er jo også en risiko at køre afsted med de her ting, altså at køre afsted med 3 drabsvåben og noget maskering og den slags. Fordi hvis man er typen, der jo ofte bliver stoppet af politiet, så er det jo også risikabelt at have den her slags ting i en bil eller på en cykel.
Så hellere bare få afskaffet alle DNA-beviser ved at brænde af?
Ja, man må formode, det er det, der ligger altså, til grund for deres handlinger her.
Det er jo et helt utroligt udpenslet anklageskrift. Altså, det er jo vitterligt nærmest minut for minut, hvad det er, der sker i planlægningsfasen og umiddelbart før og under og efter. Kan I ligesom pejle ind på, hvad årsagen kan være til, at anklagemyndigheden mener, at de kan sige det så nøje?
Det var politiets efterforskning, kort og godt. Fordi at politiet både var heldige og dygtige, hvis man spørger dem selv, i at anholde den her mand op på voldanlægget, som bliver taget med pistoler og de her cykler, så har man et fikspunkt at gå ud fra. Det gælder jo især den elektroniske del af det, telefonerne. Og så er der jo så også, må man gå ud fra, at politiet, fordi de er opmærksomme på den her konflikt, at de jo i forvejen også har fokus på de her LTF-typer, at de kan begynde at putte puslespilsbrikkerne sammen.
Ja, altså man ved jo også fra tidligere sager, altså at politiet har jo overvågning, altså på Christiania, omkring Christiania, og jeg kunne forestille mig, at de også havde noget omkring Blågårds Plads, fordi det har vi set i andre sager. Sune og jeg var nede til et grundlovsforhør i det her Comanches overfald, hvor 20 mand overfaldt en mand ind i en HA-kontrolleret bod. Og der kunne de følge de her Comanches rockere helt ude fra klubhuset i Brøndby, altså hele vejen ind på Christiania, ude fra vejen, ude fra Christiania, ind i selve Pusher Street, hvor man så overfaldet, og så man også, at de flygtede igen. Og der sætter man jo det her puslespil sammen, og jeg tror, at det er jo også sådan noget, altså den her type overvågning, der ligger til grund for så detaljeret anklageskrift.
På mange måder er det jo også blevet nemmere for politiet at tilgå videoovervågning. Dels fordi, hvis man selv har videoovervågning derhjemme, skal man registrere det i en database hos Rigspolitiet. Det er man faktisk forpligtet til. Men det gør jo også så meget nemmere med en efterforskning, at politiet kan gå ud, hvis de har en formodet flugtrute for nogle gerningsmænd. Så kan man jo gå ud og tjekke de videoovervågningsbilleder, som er tilgængelige. Og det er de også på for eksempel tankstationer. Jeg tænker også de broer, der går hen fra København over på Christianshavn, er der formentlig også noget videoovervågning. Og på den måde kan man jo så stykke mange af de her sekvenser sammen. Og som Christian også var inde på, der er ganske givet også videoovervågning omkring Blågårds Plads, som man simpelthen har været vidne om efterfølgende, at det her møde mellem de fem tiltalte og nogle flere fra LTF har holdt det her koordinerende møde for inden et lille døgns tid inden drabet fandt sted.
Ja, politiet har jo i hvert fald heller ikke lagt skjul på, at de har en hulens masse videoovervågning, som blandt andet ligger til grund for den her tiltale. I anklageskriftet, der bliver der jo nævnt, at der bliver brugt tre forskellige skydevåben. Hvad kan I sige om dem?
Der er en FN Browning 9mm, som altså er forholdsvis standardvåben, og så er der en jeg i hvert fald ikke kender, en Haftassa kaliber 45, som jo er et våben af en ret stor kaliber, og så er der en ombygget gas- og signalpistol, og det er jo lidt specielt, fordi det er jo noget, man har set her de senere år sådan som tendens, altså at man har strammet op på våbenlovgivningen, og det bliver sværere og sværere for kriminelle at skaffe våben, men de her gas- og signalpistoler er ikke helt så svære at få fat på, og så er det, hvis man altså er lidt fiks på fingrene, og det er ikke noget, man lige gør hjemme i sløjtværkstedet. Altså, så kan man udbore de her pistoler og gøre dem altså, til rigtige skydevåben. Og jeg har også hørt folk sige, at nogle af de her producenter af de her gas- og signalpistoler gør ikke alt, hvad de kan for at forhindre, at de her kan gøres til aktive skydevåben. Jeg talte så også med en, som har forstand på at skyde med den slags våben, som sagde, at personligt var han glad for, at han ikke skulle affyre dem.
Der er noget særligt med den her ombygget signalgaspistol, og det er jo, hvor den fra?
Jamen, det er et tyrkisk våben, så vidt jeg ganske hurtigt har nået at researche mig frem til. Og det er ikke usædvanligt, at mange af de her gas- og signalpistoler, man ser ombygget, er fra de her tyrkiske producenter. Og det er dem, der er nogen, der mistænker for at gøre det ikke helt umuligt at gøre til aktiv våben.
Og når du siger, at den ekspert, du har talt med, siger, at han er glad for, at han ikke skal skyde med den, er det så, fordi den er upræcis?
Nej, det er fordi, de, som han siger, altså, de er jo ikke altså, bygget til at skyde, og der opstår en voldsom eksplosion inde i sådan en skydevåben, når det sender et projektil afsted. Og det gør det jo lidt usikkert, altså både hvor den rammer, og kan den eksplodere i kammeret, og altså alle de her ting, ikke? Så han betakkede sig i hvert fald for at skulle affyre en selv.
Og nu har politiet jo tre skydevåben. Hvad gør de egentlig med dem i efterforskningen?
Jamen altså, det første, de gør, er jo ligesom at hvor man formoder at tage fingeraftryk og DNA og den slags. Altså, de blev kørt ud på det, der hedder NKC, National Kriminalteknisk Center. Og der gennemgår de jo en hel masse undersøgelser. Og der tager man jo DNA-prøver på dem, man tager fingeraftryk. Så prøveskyder man også de her våben, fordi altså, våben har også fingeraftryk. Altså enhver pistol har en fingeraftryk, fordi den slagstift, der går ind og ligesom antænder krudtladningen i projektilet, altså afsætter et helt unikt, det som de populært kalder våbnets fingeraftryk, i patronhylstret. Og det vil sige, hvis de så finder patronhylstret ude på Christiania, og de så finder nogen, altså, og de så kan matche dem op, så er det næsten lige så godt som fingeraftryk.
Altså der kan også være små ulighed, eller der kan være små ting inde i riffelgangen, der også gør det.
Ja, som sætter mærker på projektilet, altså hvis, og i USA kunne man forestille sig sådan en udboret gaspistol, fordi der er riffelgangen jo ikke helt så glat og præcis, som det er ved et våben, som er konstrueret til at blive skudt med.
Men der er vel også tale om, at nogle af de her våben, de er en form for puljevåben, som eventuelt også kan være brugt til andre forbrydelser.
Ja, det kan man slet ikke afvise. Det er jo set før.
Og den her sag, hvad er næste skridt i den?
Det må jo være, at den på et eller andet tidspunkt bliver berammet, og så kommer der en retssag. I sidste uge, der meldte politiet jo ud, eller der meldte anklagemyndigheden jo ud, at man var det 18-20 dage, man regner med, at skal bruge på den her sag. Det vidner jo også om, at politiet ligger ind med et voldsomt stort materiale. De regner med, at den skal starte, var det i maj eller juni efter planen, og så fortsætte igen efter sommerferien i gang til august, hvor der i øvrigt kommer rigtig mange andre store rocker- og banderelaterede straffesager.
Det eneste, man kan forestille sig, som sker inden da, er, at de har en offentlig efterlyst af de fem tiltalte her, ham du omtalte som Absentia. Det er jo manden, de kalder Intisham Yunis, som man mistænker for at være en af skytterne ude fra Christiania, en af dem, der trykker på aftrækkeren. Han er jo stukket af, og det kan jo være, at man finder ham i mellemtiden.
Men sagen, den kører i hvert fald videre selv, hvis han ikke bliver lokaliseret. Og vi er jo meget varsomme med i generelle sager og skulle stå og spekulere i, hvad er straffen i forskellige sager. Men i den her sag, de fem, de nægter sig alle sammen skyldige. Men hvis de bliver dømt efter anklageskrift,
så er det livstid.
Og der er ikke noget at rafle om.
Det tvivler jeg på.
Altså, et drab giver udgangspunkt 12 år, men det her, det er jo begået under en bandekonflikt, og det er der jo sådan set også rejst en tiltale for, at det er det, og derfor så kan man jo idømme op til det halve af straffen oven i den almindelige straf, og man kan sige, det er jo ikke kun et drab, det er også drabsforsøg på fire helt uskyldige personer.
Hvis de bliver dømt skyldige, så er der stor sandsynlighed for en livstidsstraf.
Det er i hvert fald en sag, som jeg med sikkerhed kan sige, at den kommer vi til at dække meget nøje her på Ekstrabladet. Tak til jer tre. Og man kan jo høre meget mere om krigen mellem Hells Angels og den forbudte bande LTF i den nyeste sæson af Bandeland, som kan høres med et Ekstrabladet Plus abonnement. Og det her var et lidt hurtigt afviklet program, fordi vi synes, det var vigtigt at fortælle om det her anklageskrift i en sag, som vi jo har snakket om rigtig mange gange. Jeg vil sige tak til jer derude, der lytter, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.